Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Billboard.
Bernamiska, Salinger of the Man.
halkani waa Washington Atlanta Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban efemiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasa, taariikhduna ay tahay 5-ta January sanadka 2021. haatana saacaddu afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka ay saacaddu washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaas si wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ee ku saabsan doorka dhallinyarada Soomaalida ah ee dadaalka ugu jira ka qaybgalka siyaasadda,
fursadii hadda uu siiyey madaxweynaha hadda dalka talada haya 30% aan lihi karaa fursadda uu siiyey dhallinyarada, runtiina 100% sidii la rabay ayay ugu soo dhalaaleen. muddadii hadda ugu dambeysay marka laga reebo ninka ugu sarreeya gobolka gudoomiye Cumar Finish waxay ku heshay oo dhamma dhallinyaray ahaayeen, runtii isbeddel weynaa ka muuqda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaana dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu qabtay tababar ku saabsana noocyada kalluunka iyo habka loo diyaariyo. kaalmihii heesaa iyo weliba ciyaarihii ayaa dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid shirwac. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa isku soo baxyo ku qabtay Isniintii shalay gobolka Georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah Talaadada maanta, taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka Mareykanka hogaamin doonta labada xisbi ee Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga. natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sarreysa ayaa waxa ay qaabayn doontaa sharciyada uu maamulka Biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horreysa maamulkiisa 4 sano ah ee aqalka cad. Biden ayaa u sheegay dadka kasoo qayb galay isku soo bixiisa oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 inay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. Trump ayaa isna ku ololeynaya Georgia gelinkii dambe Isniintii shalay magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee Dalton ee waqooyiga Georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo uu sheegay inay diideen inay dhinaca kale guusha u gadiyaan maadaama wax yar uun laga horreeyey. Trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegay in doorashadii November lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay inay ku yaacaan doorashada maanta dhacaysa. iyadoo laga cabsi qabo rabshado ka dhaca caasimada Mareykanka, ayaa waxay maamulka Washington D C diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump, iyagoo la xiriirinaya banaanbaxoodan codka Kongareska ee la filayo in Arbacada ay ku ansixiyaan guusha doorashadii dhoweyd ee Joe Biden. taageerayaasha Trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta oo Talaada iyo berri oo Arbaca, iyagoo xoojinaya sheegashada aan la xaqiijin ee madaxweynaha ee ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. kusimaha taliyaha booliiska D C Robert Conte ayaa sheegay inay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubaysan. isku soo bixii bishii December ee sanadkii dhammaaday ay taageerayaasha Trump ka dhigeen D C ayaa waxa uu ku dhammaaday rabshado, iyadoo buqlaal ka mida taageerayaasha Trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ah ay caanka ku yihiin kooxaha xagjirka ee la baxay Proud Boys kadib markii ay isku dhaceen kooxo arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayayay inay ka hor istaagaan kooxdan inay galaan dhismaha Black Lives Matter ee ku dhow aqalka cad. shalay oo Isniin ahayd ayaa booliiska D C waxay xireen hogaamiyaha Proud Boys kooxda la yiraahdo Henry Terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay Washington D C si uu uga qayb galo banaanbaxyada dhacaya maanta iyo berri. Terrio ayaa lagu soo eedeeyay inuu dab qabadsiiyey tabeelle Black Lives Matter ay leeyihiin oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadaystaan oo ku taala D C, sidoo kalena waxaa loo haystaa dembiyo ay ka mid tahay inuu hub sharci darro ah watay.
هذه أذية لجيستيال ومعطان تايف فلسطين أحمد إيمان ووركي الدنيا للسعوتينيس هان كل بلون يدوي آدو دودا هاي دور الشدى بارلمان كي يتن مدحوين آية الصومالية هاي يدن يرب بدنيوها قل تاقي يعني دور مغدك عياران كم من نقل الشدى مدن ياشا بارلمان كي يولي بها هاي ده هكلا الدولة ده وريا فيو هيدي مقالة ده مقدشي عبد عسيس برو هاي دور كدن يرد يحلي من كوري استي فيصل العرالي أفرح أو أولا لي أرمها دن يرده
runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhalinyarada ee tusaalada u soo qaadano ee dhalinyaradu waa hagaha maanta iyo hagaha mustaqbalka sidaas daraadeed ee dhalinyaradu maadaama wadanku xilliyadii ugu dambeeyay oo ku jiray siyaasad aan fadhin waxa ka sab noqotay dhalinyaradu inay u istaagaan waxaa tusaale ka garan kartaa hoggaanka hadda ninka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa nin dhalinyaro ah runtii isbeddel weyn ayaa ka muuqda marka waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo maanta hoggaanka dalka talada wax ka haya oo isbeddel muuqda sameeyay marka waxaan hubaa haddii dhalinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyay fursad ka ballaaran in haddii la siiyo wadanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha isla wada ogol yahay
ayadoo laga tusaale qaadanaya dhalinyarada hore siyaasadda ugu biirtay 10 sano ee ugu dambeeyay iyo waxa ay soo kordhiyeen ma la sidii kara doorka dhalinyarada maanta loo baahan yahay
ha aad u weyn boqolkiiba boqol loo baahan yahay sababtoo ah markaad hadda dib aad u fiiriso hay'adaha dawladda dadka dhalinyarada ah maanta amba 10 sano ugu dambeeyay marba maali qaar ku soo biiray maanta heer fiican iyo meelaha ay joogeen wax fiican ayaa laga dareemi karaa
iyadoo loo gaahay dhalinyarada badi siyaasadda daneynaya in mararka qaar la dhihi karo xaq qasba iyo shaqo la'aan jirta oo siyaasadda ay noqoto meel loo wada shaqo tago miyaana ahayn xildhibaanka hadda haya ee dhalinyarada ah iyo kuwa la midka ah ay jooga baa laleeyahay boosaskii ama deegaanadii ay matalayaan kuma laabtaan dhalinyarada ay yihiin waxay ku urkacsanayaan oo u ekaan kara olola siyaasadeed
maahan runtii sidaas maahan isbedelka jira wuxuu yahay maanta nimanka xildhibaanada ah oo rag odayaasha ah waxaan aaminsanahay in deegaanadii ay laga soo doortay dhowr sababood inaynu u tigi karin midda koowaad ay tahay soomaalidu waxay jiraa lixdan jir iyo la jeclaa la yiri marka haddii deegaanadii ay ku laabtaan in qarashaad iyo adeeg lagu expensi iyo adeeg lagu diidin inay qarashaad farabadan ay ka cararayeen in la shacaad inay ka cararaan sidaas awgeed marka waxay keentay inay deegaanadii ay ka warhay waayaan
laakiin tala loo baahan yahay maasha al lixdan jir iyo la jeclaa ka tiri samee iman kale isla markii talada iyo fahanka iyo adraska loo yimaado labaatan jir intuu laanka boodo tala ka booda
runtii waa sax laakiin arrinta taalla waxay tahay markii la tagaayo deegaanka wuxuu u baahan yahay dad furcoon oo degmo ilaa tuulo tagi kara laakiin talada naftirkooda dadka hadda dhalinyarada maskax fiyow waxbaratay adeer la ku diidin jiilkan hadda meesha jooga ku dhow aan ka cilmi yarayn kana aqli yarayn kana aqoon yarayn waaye laakiin ayaga taladooda waa loo baahan yahay taladooda meelaha loogu baahan yahay waxay tahay consultation inay ku noqdaan wasaaradaha iyo aqalka sare halkaasaa aan nimanka odayaasha loogu baahan yahay laakiin wixii kale oo adeer la ku diidin sida wasiiradan oo active ka ah oo kale waxaa looga baahan yahay nimanka dhalinyarada loogu baahan yahay iyo xildhibaanada markii dhinaca kale angalka kale laga fiiriyo dhalinyaradu asigoo 30 jiro markuu xildhibaan noqdo oo meeshii ugu dambeeyay uu tago siyaasadda kursiga ugu dambeeyay markuu tago amba uu wasiir noqdo berri asoonaanan maaragtay aana haddana weyno hadda limida aan ahayn waxna xalli karin waxaa qasab noqonayso berri inuu meeshii uu ka tagay uu kusoo laabto laakiin markii la yiraahdo shaqo abuur nio horta siyaasaddu sideedaba shaqo abuur maaha siyaasaddu waxa waaye waa ka shaqeyn arrimo bulsho iyo adeer la ku diidin nabadayn bulsho iyo adeer la ku diidin ka shaqeyn bulsho mustaqbalkeed waaye
si guud waa adeeg bulshada lagu celiyo
haa waa sidaas laakiin maahan shaqo maaha shaqo waxaa la yiraahdaa qofkii meel ka xoogsana ama dukaan ahaato amba si kale meel ugu shaqeysana aa shaqo la yiraahdaa laakiin aniga totally ma aaminsani siyaasadda maantay inay tahay shaqo abuur inay tahay ma aaminsani
maxay dhalinyarada soomaaliyeed soo kordhin karaan
fursaddii hadda uu siiyey madaxweynaha hadda dalka talada haya boqolkiiba soddon la leeyahay jiraa fursad uu siiyay dhalinyarada runtiina boqolkiiba boqol na sidii la rabay ayay ugu soo dhalaaleen muddadii aad ugu dambeysay marka laga reebo ninka ugu sarreeya gobolka gudoomiye Cumar Finish wixii ka hooseeya dhammo dhalinyaray ahaayeen runtii isbeddel weynaa ka muuqda xagga nadaafadda hadhihin xagga maaragtay communicationka degmooyinka iyo wacyigelinta bulshada hadhihin
rajada mustaqbalka iyo siyaasadda dhalinyarada maxaad dhihi lahayd ugu dambeyntii way noqon karaysaa
rajada mustaqbalka inay noqoto mid ka qayb qaadata dib u dhiska dalka iyo horumarinta dalka mid ku xiran dhalinyarada Soomaaliya taas oo marnaba meel aan looga maarmi karin oo ay tahay inay wiil iyo gabar say u leeyihiin inay ka qayb qaataan siiba dadka waxbartay ee fursadaha maanta u haysto ee dowladnimada ku nool
Oh,
qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsan noocyada kaluunka iyo sida loo kariyo. Wariyaha VOA da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa mashruucaasi ka wareystay Maxamed Cali Nuur oo ah macallinkii bixinay tababarkan.
Waxaanu barnay kaluunka noocyadiisa, waxa kale oo aanu barnay sida kaluunka loo sameeyo ayaan barnay. Marka ardaydu runtii aad bay uga faa'iideystay, aad bayna u jeclaadeen habkaas loo sameynayo kaluunka. Qudaar badan baa lagu sameynayaa, noocyo badan. Hata markii aanu sameynay oo iyaga baanu waxaan ugu sameynay qado, waxaan nidhi baradhash kaluunka ayda sidoo yahay waa cuneen. Runtii aad bay u farxeen. Waxaan yiraahdeen waa waxyaabaha ugu horeysa oo aan aragno oo yacni naxjib galiya ayuu habka kaluunka loo sameeyo. Waxaan kaloo barnay sida noocyada kaluunka, nooca ugu wanaagsan kaluunka, nooca uu yahay ilaa shan xabo, shan nooc baan barnay. Marka runtii aad bay arrintu uga faa'iideysay hawshaas.
Marka maxay tahay ujeedada ka leedihiin marka in ardadii aad iskuulada ugu tagtaan aad badhaan ee kaluunka qaabka loo dubo, loo shiido iyo noocyadiisa kala duwan?
Run waxa weeye waxaanu kale ujeedo dheer baanu ka lahayn tababarkii magaciisa horta sidaas uu ahaa tababarka kaluumeysiga jiilka cusub. Maadaama jiil cusub arday oo soo koraayo, waxaan rabaa inaan ku baraarujino khayraadka waddanka inay ka faa'iideystaan. Waayo laba badood baan leenahay sida la socotaan badaan indian ocean ka badaan cas, waxa weeye dadkeena waa ka gaajisan. Marka waxaan rabaa jiilkan cusub inay bartaan sida kaluunka noocyadiisa iyo inuu kaluunka dhadhan loo sameeyo, ma isigii dadku ay kuugu dhiiradaan kaluunka. Ujeedadu taas ahayd.
Ninka dhalinyarada isagoo iskuulkiisa dhiganaya gelina ku tababarteen in kaluunka uu suuqa ku shiilo oo iibiyo oo uu nolol maalmeedkiisa kala soo baxo.
Horta tababarka aan qabanay waxay ahaayeen 16 gabdhood iyo 14 wiil sodon bay isu ahaayeen. Marka sambari gambaha ayaa siin hadda dhaqanka Soomaalidu u yahay, gabdhaha ayaa inta badan kariska iyo waxyaalaha guryaha mawsan cunto samaysa ayaa u badan mawsanta. Marka gabdhihii baan soo badinay 16 gabdhood bay ahaayeen si iyaguna ay guryaha u baraanay dadka deriska iyo ardada kaloo iskoolada kaloo dhigtay si u baraan ayaan ku dhiirigelinay. Waxaan laga ballan qaaday inay hawshaas ay ballaarinayaan oo dad badan ay tababari doonaan. Waan ku shaqaysan karaa, waxay yiraahdeen xataa makhaayado ayaan furanaa weynaadeen. Gabadh bay u tiri aniga hawsha tan hadda aadna barteen waa hawl aad faa'iido badan. Waxaan rabnaa inaan makhaayad furano oo aan nolomaadka aan ka helno. Waa ka mid weyadeeda in qofku waxa weeye marna waxaan barto marna dee uu shaqeeyo yeesho oo reerka xusuusiyaada isagu naftiisana uu wax taro waa laga maaraa. Marka waa ka mid weeye yacni ujeedooyinka aanu tababarka aanu sameynay ka mid.
Tababarka macalimiinta bixinayay maxay isugu jireen marka oo dhalinyarada siinayay ma ahaayeen macalimiinta kuwa iyagu laftigooda khibrad u leh qaabka kaluunka loo shiilo iyo qaabka kaluunka loo jallaabo ama noocyadiisa kala duwan oo dhalinyarada la baray?
Marka macalimiinta waxay mid practical gabar beeye hore loo tababaray weye soo tababaray ayay ahayd gabadha bixinaysa sida kaluunka loo sameeyo iyo qalinkiisa iyo sida loo barafiyo waxyaalahaasi baris. Anigoo hadda maxamed cali hadda hadlayaan waxaan barayay si yar ahaan faa'iida kaluunka uu leeyahay, nafaqada laga helo, sida uu kaluunka yacni waxyaalaha faa'iidada uu leeyahay kaluunka. Xataa waxaan usoo qaatay kaluunka inuu adduunka maanta ka dabar go'ayo oo la boobayo. Marka waxaan idhi intaanu kaluunkeena anaga lamasulayna ka dhamaysan war wuxuun kaluunkii ka faa'iidaysta oo kaluunkeena kheyraadkeena wax ka cuna. Waxaan kaloo xataa u sheegay in waddanka Jabaan xabad toona ah oo la kala gatay la sameeyey lagu kala gatay lacag dhan $3.1 million oo waxay ahayd ilaa 200 oo kilo ilaa waxaasi ahayd boqsantahay kilogeedu ahayd. Marka waxaan tusay ardadu inay kaluunka kana ay arkayaan inuu qaali yahay, adduun qaali ka yahay la doonayo oo boqsanta badeen hadda waxa ku jira markii tiro badan wada jiriif aho. Marka kaluunkaas adduunka maanta kaluunki ayaa la raadinaa waayo misna waxaanu kaluun sheegay ardada in caafimaad badan laga helo, caafimaad laga helo, fitamiina laga helo, nafaqo badan laga helo. Waxyaalahaas ayaan u sheegay ardada si ay u bartaan waxa weeye. Xataa ard macalinka xataa waa ku dhiirigeliyay in silibiska lagu daro, curriculumka lagu daro, khayraadka badda weliba marine resourcesiga oo dhareen loogu sheegayo.
Waayo ugu dambeyntii marka maxamed, ma jiraan dhalinyaro aad tababarteen oo horey shaqo la'aan oo ahaa oo hadda nolol maalmeedkooda magaalada Boosaaso kala soo baxaa
qoysaskooda ku dabara lacagaha ka helaan kaluunka ay ka shaqeeyaan magaalada Boosaaso kaluunka sheelo oo dib u dadka ka siibiya
ha wajir maxaa baa markii aan gabdhii gabdha badan aan toobaray ayaan waxaan ku boqanay idii waxaan wac suun meel ay furteen oo sub meel aan baxayda meel aan baxay waan tan runtii sidii aan u toobaray ayuu sameeyay hata waa dhalmeen kaluunka waan cunay waliba gabdhii ku dhawaa xeebaha xeebta ku dhawaa halka ay baadiga dabalaheeda ku dhaw runtii aad buu gafaysan aad yaa dikid marka dadka waxa baran kaluunka nuciisa loo kaluunka loo sameeyo marka runtii aad buu gafaysan hata dakhligoodi ayaa koray dhaqaalkooda ayaa koray marka aad buu laga faa'iiday
mahadsanidkaas waxa uu ahaa maxamed cali nuur oo ahaa macallin bixinaya tababar ku aadan nuciyada kala duwan ee kaluunka iyo sida loo kariyo waxa uu warramayay wariyaha yuusuf maxamuud yuusuf
markana aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
dantu waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda southampton ee kubadda cagta kulan ka tirsan horyaalka premier league oo habeenkii xalay ahaa ay ciyaareen kooxda southampton ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda horyaalka difaacanaysa ee liverpool waxaana goolka kooxda liverpool ka dhaliyay ciyaaryahan danny ings oo horey ugu soo ciyaaray kooxda liverpool ee kubadda cagta kooxda southampton ee kubadda cagta ayaana guuldaradii labaad garka u gelisay kooxda liverpool iyadoo soo afjartay 12 kulan oo xiriir ah oo aan laga badinin kooxdaasi liverpool tababaraha kooxda liverpool jorgen klopp oo ciyaarta kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisa ay u qalantay in lagu abaalmariyo 2 gool kulaad ama rigoorayaal isagoo sheegay in qalad lagu galay xidigiisa sadio mane laakiin garsooraha uusan wax gool kulaada u dhigin kooxda liverpool ayaa hadda waxa ay leedahay 33 dhibcood waxaana isku dhibcan yihiin kooxda manchester united oo weli kulan baaqi ah gacanta ku haysata manchester united ayaa kulanka baaqiga ah ee gacanta ugu jira waxa ay la ciyaari doontaa toddobaadka soo socda kooxda burnley waxaana haddii ay ka badiyaan ay fursad u helayaan inay 3 dhibcood ku qabtaan horyaalka ingiriiska labada kooxood ee manchester united iyo liverpool oo hadda ugu sarreeya horyaalka ingiriiska ayaana 17-ka bisha janaayo ku ballansan garoonka kooxda anfield kulankaasi oo ah midka ugu xiisaha badan ee horyaalka premier leaga manchester united ayaa waxa ugu dambeysay in horyaalka ay ku guulaystaan sanadkii 2013-kii xilligaas oo uu leelinayay tababarihii taariikhda iyo guulaha cajiibka ah la wadaagay kooxdaasi ee sir alex ferguson wixii xilligaasi ka dambeeyana kooxda manchester ayuu soo wajahay hoos u dhac weyn iyadoo kooxda liverpoolna ay dib u soo kac weyn samaysay liverpool oo sanadkii hore horyaalka premier leaga ugu guulaysatay si la yaab leh islamarkaana si weyn ugu awood sheegatay kooxaha horyaalka ingiriiska ayaa sanadkan u muuqata mid xoogaa soo dabcaysa iyadoo kulamadii ay joogteen jirteena hadda aan sidii hore u joogteen karin dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda basiktas ee dalka turkiga ayaa si aada u doonaysa ciyaaryahan maxamed ilnane oo u ciyaara kooxda arsenal una dhashay dalka masar xidiga khadka dhexe ayaa kooxda basiktas qaab amaaha kula joogay xilli ciyaareedkii hore waxaana kooxdaasi ay doonaysaa inay heshiis rasmi ah la gaaraan xilli xidiga sanadkan uu qaadanayo waayihiisii ugu fiicnaa ee kooxda tan iyo intii uu ku soo biiray sanadkii 2016-kii dhinaca kale kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa si aada u doonaysa ciyaaryahan masuud ozil oo u ciyaara kooxda arsenal kaas oo isaga iyo kooxdiisa ay si weyn isu khilaafsan yihiin ozil oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa arsenal uu dhacayo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado ayaa kooxda yuventus ay u soo bandhigtay kooxda arsenal dalab amaah ah oo ay kula wareegayso inta ka dhiman xilli ciyaareedka islamarkaana uu heshiis cusub u siixi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa arsenal ayaa dhinaceeda loo malaynayaa inay doonayso inay meel un isaga wareejiso lacagta qaaliga ah ee mushaar ahaanta uu kaga qaato ozil oo in dhowaalaba ay si aada isugu wareereen xidiga 23-sano jirka ah ee u dhashay dalka jarmalka ayaa ka mid a kubadsameeyaasha ugu wanaagsan caalamka waxaana kooxda yuventus ay doonaysaa inay si weyn uga faa'iidaysato khilaafka u dhexeeya ozil iyo kooxdiisa arsenal tobra kooxda Arsenal Michael Arteta oo wax laga weydiiyay Ozil ayaa sheegay inuu san garaneynin meel qorshihiisa bisha January uu ka soo gali karo Ozil isla markaana uu tilmaamay inuu xushmeynayo ciyaartoyda taas oo loo fasirtay in Arsenal ay iska fasixi doonto xidigan warkeeni ciyaarahana waa naga inta
markana dhigistayaal dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa hees dabacsan oo markaasi lagu magacaabo wehel waxa ku luuqeynaya fanaanka Nimcaan Hilaac
inkastoo waqtiga yimid kala waatay xiriirkeen masaafiro wanaagsan wali waan aqoonsanay
istiyal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta way halkaas ku wada jiraayna kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaani aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa tani ee tuni daa aan idaacad la mid ah isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo Oh,
Sofia da Yarwa.